Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov Xas tumanidagi Islom markazi oldida juda katta skulptura kompozitsiyasi yaratayotganligini gapirib berdi.
Endi hammasi o'zim uchun, ijod uchun deydi-yu. Yes, prosta hali o'zimni bir qanaqadir hali bo'ladi insonga berilgan bir qanaqadir ichidagi hislat yoki o'sha bir qanaqadir shu tajriba orqali, hayot orqali kelgan bir natijalarga ega bo'lib shunaqa bir narsalarga qo'lam urdim. Katta katta stellalar qildim. Nima deydi Toshkentga. Endi bu Toshkent City deymiz, ular ishi ham yo'q, kim nima qilyapti, o'zini bir qanaqadir guruhi bor, o'sha guruh nima qilsa qilib yotibdi, bizani chaqirishmaydi ham, ko'rsatishmaydi ham.
Toshkent Islom markazini oldida figurativ kompozitsiya qiladi Paslanik degan deb yozdi Boris aka.
Ha, uni ham man tayyor qilib qo'ydim proyektini. Chiroyli bir proyekt bo'ldi, uni yaxshi qo'llashdi. Endi uni hali nima deydi o'sha arxitektorlar bilan bir borib gaplashib, man o'zi maket ham qildim.
O'sha manda manga maketini yuborishdi bolalar, o'sha Milliy bankda prezentatsiyangizdan. Qanaqadir to'r burchak, keyin dumaloq, keyin bitta yalang'och bolami o'shami?
Ha, chaqaloq bola hali nima deydi aytayotgan tepadan tushgan nur bilan tushib shu yerda bu hali kvadrat o'zi bir narsa u hali nima deydi. U yerda hali Naqshbandiyni hali onasini hovlisidagi shiftidagi hali nima deydi galaktika deydiyu vrashenie новая hali galaktika tug'ilishi o'sha вечное вращение degan butun evrilish degan katta bir kompozitsiya bor o'sha hali tegida o'sha koinotda ishlaganman hali doira qilib bilam uni rangda granit keyin mramor keyin boshqa narsalar bo'ladi o'shaning uchun bu tak maket bo'ldi.
O'shaning uchun aytamanki Xas tumanidagi qurilayotgan
Xas tumanidagi hozir takror o'sha yerda Islom markazi madaniyati katta muzeyi qurilyapti. U yerda juda ham katta ish olib borilyapti. Hali do'stimiz hali nima deydi Turdiyev Abduhakim bosh arxitektor shu masala bo'yicha bir guruh o'zini yordamchilari bilan ishlayapti.
Demak, pastda qanaqadir to'r burchak turibdi. O'sha siz aytgan Ahmad Yassaviyni
tagidagi bu to'r burchak hali
geometriya.
Ha, da, u struktura juda ham hali bir boshqa narsa, bir qanaqadir nima deydi insonni shu hayotdagi hali nima deydi joylash keyin uni har xil yo'li uni intilishi keyin hali qiyinchilik bir anaqalari ham hammasi bu yerda hali ko'z tarzida berilgan
dumaloq turibdi o'rtada keyin yalang'och bola u faqat qanaqa haykal qanaqa osilib turadi nima muallaq turadi u o'sha
yo u hali bu nima deydi haykalni bu dumaloq hali shaklni keyin anaqasida struktura bo'ladi o'zimizni arkali bo'ladiyu o'shani faqat liniyasi bo'ladi o'sha konstruktorlarga osilgan bo'ladida osilib как будто fazoda turgan bo'ladi u judayam bir anaqa osmonni bir shaklini anaqasini bo'ladi bu osmondagi bir nima deydi mo'jizaviy bir shakllar bo'ladi o'sha yerda strukturalari bo'yicha endi hozir man gapirolmayman bir sekundda
inglizchasi messenger ekan o'rtchasi paslanlik
o'zbekchasi nima ha o'zbekchasi endi nima deydi bu paslanik
payg'ambarmi
endi to'g'ri qilib ayt bo'lmaydi paslanikni payg'ambar deb lekin bu yangi bir hali ishi hali nima deydi tag'in bitta yangi bir generatsiya deydi insonlar kelib shu yerga hali kelib uni o'zi shu yerda bo'layotgan anaqalarga o'zini bir yordami hissasi qo'shib yoki bir yangiliklar kiritib bo'layotgan hodisalarga tan bir qanaqa boshqa qarash nimaga deganda bu yuborilgan inson judayam yuqori hali saviyadagi bir fikr yurituvchi inson bo'ladi endi bu bola tarzida bu top tozada u top toza shakli u buzilmagan bu как oq qog'ozdek bo'ladiyu o'sha shakldagi bir holatni berdim bu sekin sekin o'sha yerdagi holatni ko'rib o'zicha bir xulosa qilib yangi bir hayot yoki bo'layotgan butun hozirgi bu dunyodagi yer sharida bo'layotgan har xil nima deydi holatlarga nima deydi insonni umuman asosiy negizini asosiy dasturini nimaga kelishi asosiy bir iz qoldirishimi yoki bir qanaqadir ishlar qoldirish eng yaxshi taraflarini shu ko'zlovchi bir inson
endi Islom madaniyat markazini oldida bo'lgandan keyin bevosita islomga oid ya'ni islom san'ati bo'ladidami
endi bu islom deganimiz endi nima deydi hali islommali har xil anaqalari bo'ladi islom emas bu islom deganda bu umuman insonni hali bo'ladiyu начало deydi bismillahi rohmanir rohim deganda bir hali nima deydi bir boshlanishi bo'ladi и так далее все началось o'shanda mana shu shaklim o'sha yerda bir qanaqadir yangi bir dunyoni bir ko'zlovchi, yangi bir dunyoni boshlovchi bir alimmi deydi, ramziy bir katta bir shu yerda deydi kompozitsiya bo'ladi.
Nima ustoz Bahodir aka, men sizdan borgan bo'lsangiz kerak, Singapurda shunaqa haykal bor, ya'ni yalang'och bola. O'shanda
unaqa ishlar ko'p, judayam ko'p. Bu yalang'och bola bu insonni umuman bu mo'jizasi, qanaqadir mana shu inson. Masalan, bunaqa ishlar ko'p, judayam. Bu ko'p degani peyzaj ham ko'p, bilasiz, haykallar ham ko'p, portret ham ko'p, shunga o'xshagan narsada. Endi siz Singapurda yashayapsiz, bitta joyda yashayapsiz. Man bunaqa narsalarni ko'p ko'rganman. Bu anaqada hali nima deydi, Leningradda o'qib yurganimizda hatto kunskamera bor, shu xuddi shunaqa bolalarni ko'rsatib qo'ygan, hali nima deydi, tug'ilish holatlarini, qanaqa turishini, qanaqa bu holi, bu bunaqa ko'rdi bor u tuda suda degan gaplarga man umuman quloq solmayman.
Yo'q,
bu menga qilganim, bola har doim bir xil bo'ladi, odam bir xil bo'ladi, shakli bir xil bo'ladi, ayol bitta, o'sha bitta joydan tushadi bola. O'shaning uchun o'sha holatini berish, bu qaytarilishi ehtimol nima deydi, qayta o'xshashi mumkin. Ata bu yerdagi ramziy ma'no o'sha kvadratni ustida o'tirishi, keyin aylana kvadratni tagida katta bir aylana, bu endi bu boshqacha kompozitsiya. Odamni nima deydi, bir boshqacha holatga olib ketadigan holat.
Endi agar nima Boboyev yozibdi paslanlik deb, endi inglizchasi messenger, o'zbekcha matnlarini nima ko'rmayapman. O'shaning uchun nabiy deylikmi, payg'ambar deylikmi, xushxabar eltuvchimi, choparmi, elchimi?
Вот mashali xushxabar eltuvchi, menimcha ko'proq shu to'g'ri keladi. Nimaga deganda, bu hali yangi bir rassa deyiladi, insoniyatni masalan 5 irqi bo'lsa, hozir mana 6-chi irqining kirib kelishi bo'lyapti, bilasiz uni. Agar bilmasangiz, shu hali Blavatskiylar bo'lgan, o'sha paytdagi katta-katta olimlar bo'lgan, o'shalarni asosida bir fikri yuritish. Endi hozir gapiraman desam juda ko'p, mana Afg'onistonda
men bilgan Bahodir Jalolov ustozimiz yaxshi monumental rassom edi, devorga rasm chizadigan, grafik edingiz. Zivopisni juda yaxshi sochni zivopisga qiladigan. Qachon haykaltarosh bo'lib ulgurdingiz endi? Men bilmay qolibman buni.
Men o'zi nima deydi, aytyapman-ku, bu odam ulg'aygan sari bir hali boshqa narsalarga ham bir e'tibor berishga harakat qilar ekan. Masalan, menga Zaha Hadid degan bir katta bir nima deydi, arxitektor o'tgan, bechora Xudo rahmat qilsin, o'zi o'tib ketdi.
Eronlik Bog'dodda yashagan, nimada?
Ha, to'g'ri.
Bog'dodda juda katta.
Undan ham dar
nima binolar qurgan, ha?
Da, u bilan ham endi muloqotga boshladik, kasal bo'lib ketdi, Xudo rahmat qilib. Bo'lmasa Londonda uchrashmoqchi edik u bilan. Bir qanaqadir men unga bir muxlis bo'lib, bir qanaqadir ishlariga katta bir nima deydi, katta bir nima deydi, shu muxlis bo'lib, fidoyi bo'lib yuruvdim. O'shanda kim bir qanaqadir undan ham oldin boshlangan edi, unda faqat haykal yoki boshqa narsalar, keyin ostonaga o'shandan ruhlanib, buyuk yo'l degan katta nima deydi, bir ish qildim. Katta Sputnikdan hali joy topib, aeroportdan kirib keladigan ostonaga yo'l joy topib, o'shanga berdim. Endi
Ostonaga borishdi. Nursulton Nazarboyev bilan uchrashibsiz, o'zbek rassomi. Buni ham xabarsiz qolibmiz.
Yo, u uchrashganimiz hali bir hali simpozium bo'ladi, международный, Biennale. U Biennale'da uchrashdi, keldilar, o'sha yerda uchrashib, hali Shumyakin bilan birgalikda uchrashdik. Shunakin keyin Namdakov degan haykaltarosh bor, bo'yat, hozir Londonda yashayapti ham, вот 2 kishini chaqirib, ushalar bilan suhbatlashib, uchrashib, qanaqadir katta-katta bir chiroyli bir niyatlarimdan uchrashib taklif qildilar. O'sha Ostonada yubiley bo'ldi, yubileydan uchrashuvlar bo'ldi, shatga borib o'zlari bilan gaplashdik, yaxshi bir uchrashuvlar bo'ldi. O'shalarni bir ikki og'iz bo'lsa ham gapirib berdim. Masalan, man bitta narsa deyman, inson kelib o'zi o'zidan keyin katta bir nima deydi, bir yangilik, iz qoldirish yoki o'zidan keyin bir qanaqadir insoniyatda nima deydi, umuman o'sha og'zida qolish. Masalan, o'sha Braziliya bo'ladimi, o'sha yerda ham shahar qurilgan. Masalan, o'sha anaqa bo'ladimi, nima deydi, Versal ali karol 14-chi karol Shonsi bo'lgani quyosh shohi deb aytilardi. O'sha Ludovik 14, o'sha ham masalan botqoqlikda katta bir anaqa qurgan, katta Versal bog' qurgan, yangi arxitekturalar qurgan. Keyin Pyotr I ko'rasiz, u ham botqoqlikda yangi bir Peterburg, Sankt Peterburg qurdi, qo'shni davlat prezidenti. Shu dashtda, cho'lda masalan katta bir nima deydi, tepadan Sputnikdan ko'rinadigan darajada katta shahar qurdilar. Menimcha bu insonning eng asosiy fazilatlaridan biri deb o'ylayman. Beshtaman.
Ha, men Shuhrat Pragadan. Men qozoq jurnalistlar sizni qidiryapti. Qanaqadir bir art shahar qurmoqchi Qozog'istonda Bahodir Jalolov. O'shani topib beringlar deyishdim. Aytdim, o'zlar so'rab ko'raman dedim.
No, borib ko'rsatdim ularga, bildirmi o'tgan yili.
Yo'q, jurnalistlar, men
proyekt katta bir
siz nomeringiz, telefon nomeringizni qozoq jurnalistlarga beringmi? Shuni so'ramoqchiman.
Bering.
Men bu.
Bering ularga, men katta bir proyekt qildim Astanaga. Velikiy putt degan.
Bizaga ham aytib bering o'shani, ozodlikka hamda. Qanaqa narsa bu katta shahar qurmoqchimisiz, art shahar. Nazarboyev bilan uchrashdingiz.
Endi qancha endi mayli o'sha qozoqlarga beravering. Kesa gaplashamiz.
Ha ha. Men Boris akani maqolasini o'qidim. Boris Boboyevni mana bu katta proyektlar qilayotgan ekansiz Toshkentda.
Endi hammasi o'zim uchun, ijod uchun deydi-yu. Yes, просто hali o'zini bir qanaqadir hali bo'ladi insonga berilgan bir qanaqadir ichidagi hislat yoki o'sha bir qanaqadir shu tajriba orqali, hayot orqali kelgan bir natijalarga ega bo'lib shunaqa bir narsalarga qo'lam urdim. Katta katta stellalar qildim. Ya'ni nima deydi, Toshkentga. Endi bu Toshkent City deymiz, ular ishi ham yo'q, kim nima qilyapti, o'zini bir qanaqadir guruhi bor, o'sha guruh nima qilsa qilib yotibdi, biz ham chaqirishmaydi ham, ko'rsatishmaydi ham.
Toshkent islom markazini oldida figurativ kompozitsiya qiladi, paslanlik degan deb yozdi Boris aka.
Ha, ha, uni ham men tayyor qilib qo'ydim proyektini. Chiroyli bir proyekt bo'ldi, uni yaxshi qo'llashdi. Endi uni hali nima deydi, o'sha arxitektorlar bilan borib gaplashib, men o'zi maket ham qildim.
O'sha menda menga maketini yuborishdi bolalar, o'sha Milliy bankda prezentatsiyangizdan. Qanaqadir to'r burchak, keyin dumaloq, keyin bitta yalang'och bolami o'shami?
Ha, chaqaloq bola, hali nima deydi, aytayotgan tepadan tushgan nur bilan tushib, shu yerda bu hali kvadrat u bir narsa u hali nima deydi u yerda hali naqshbandini hali onasini hovlisidagi shiftidagi hali nima deydi galaktika deydiyu vrashenie новая hali galaktika tug'ilishi o'sha вечное вращение degan butun evrilish degan katta bir kompozitsiya bor o'sha hali tagida o'sha koinotni ham ishlaganman hali doira qilib uni rangda granit keyin mramor keyin boshqa narsalar bo'ladi o'shaning uchun bu kak maket bo'ldi
o'shaning uchunki Xastimomdagi qurilayotgan
Xastimomdagi hozir takroz shu yerda islom markazi madaniyati katta muzey qurilyapti u yerda judayam katta ish olib borilyapti hali do'stimiz hali nima deydi Turdiyev Abduhakim bosh arxitektor shu masala bo'yicha bir guruh o'zini yordamchilar bilan ishlayapti.
Rassom Ablakim Turdiyevmi?
Nabi?
Akasimi yo o'zimi? Akasi aktyor.
Akasi, akasi. Ay, ukasi bilmayman nima ishlar qilib yuribdi.
Gollandiyada u, bu yoqda bizdan yonimizda u.
Ya bilaman endi boradi, keladi o'zini ishidan mayda chugalanib yurib. Endi bilmadim nima qilyapti, nima qo'yapti.
O'sha mana turtdi ko'zim oldida mana bu narsangiz. Demak, pastda qanaqadir to'r burchak turibdi. O'sha siz aytgan Ahmad Yassaviyni tagidagi
bu to'r burchak hali
geometriya.
Ha, da, u struktura juda ham hali bir boshqa narsa, bir qanaqadir nima deydi, insonni shu hayotdagi hali nima deydi, joylash, keyin uni har xil yo'li, uni intilishi, keyin hali qiyinchilik bir anaqalari ham hammasi yerda hali ko'p tarzida berilgan. O'shaning uchun bu nima deydi endi buni hali bir o'tirib gaplashish kerak
yo'q keyin o'shani dumaloq turib to'rtada keyin yalang'och bola u faqat qanaqa haykal qanaqa osilib turadi nima muallaq turadi u o'sha
yo u hali bu nima deydi haykalni bu dumaloq hali shaklni keyin anaqasida struktura bo'ladi o'zimizni arkali bo'ladiyu o'shani faqat liniyasi bo'ladi o'sha konstruktorlarga osilgan bo'ladida osilib как будто fazoda turgan bo'ladi u judayam bir anaqa osmonni bir shaklini anaqasini bo'ladi u osmondagi bir nima deydi mo'jizaviy bir shakllar bo'ladi o'sha yerda strukturalari bo'yicha. Endi hozir men gapira olmayman bir sekundda.
Inglizchasi messenger ekan, o'rtachasi paslanlik.
O'zbekchasimi? Ha, o'zbekchasi endi nima deydi bu paslanlik?
Payg'ambarmi?
Endi to'g'ri qilib ayt bo'lmaydi paslanlikni payg'ambarni, lekin bu yangi bir hali ishlar nima deydi? Tam bitta yangi bir generatsiya deydi insonlar. Kelib shu yerga kelib uni o'zi shu yerda bo'layotgan anaqalarga o'zini bir yordami, hissasi qo'shib yoki bir yangiliklar kiritib bo'layotgan hodisalarga tan bir qanaqa boshqa qarash nimaga deganda bu yuborilgan inson juda ham yuqori saviyadagi bir fikr yurituvchi inson bo'ladi. Endi bu bola tarzida bu top-tozada u top-toza shakli u buzilmagan, bu kak oq qog'oz deb bo'ladi-yu, o'sha shakldagi bir holatni berdim, bu sekin-sekin o'sha yerdagi holatni ko'rib o'zicha bir xulosa qilib yangi bir hayot yoki bo'layotgan butun hozirgi bu dunyodagi yer sharida bo'layotgan har xil nima deydi holatlarga nima deydi insonni umuman asosiy negizini, asosiy dasturini nimaga kelishi, asosiy bir iz qoldirishimi yoki bir qanaqadir ishlar qoldirish eng yaxshi taraflarini shu ko'zlovchi bir inson.
Endi Islom madaniyat markazining oldida bo'lgandan keyin bevosita islomga oid, ya'ni islom san'ati bo'ladi-da bu.
Endi bu islom deganimiz endi jali nima deydi? Hali islommali har xil anaqalari bo'ladi-da islom emas. Bu islom deganda bu umuman insonni hali bo'ladi-yu начало deydi bismillahir rohmanir rohim deganda bir hali nima deydi bir boshlanishi bo'ladi etakda все началось o'shanda mana shu shaklim o'sha yerda bir qanaqadir yangi bir dunyoni bir ko'zlovchi yangi bir dunyoni boshlovchi bir hali nima deydi ramziy bir katta bir o'sha yerda hali nima deydi kompozitsiya bo'ladi.
Nima ustoz Bahodir aka, men sizdan borgan bo'lsangizki Singapurda shunaqa haykal bor, ya'ni yalang'och bola. O'shanda
islomlanmadi. Ishlar ko'p. Juda ham ko'p bu yalang'och bola bu insonning umuman bu mo'jizasi. Qanaqadir mashi inson, masalan, bunaqa ishlar ko'p, juda ham. Bu ko'p degani peyzaj ham ko'p, bilasiz, haykallar ham ko'p, portret ham ko'p. Shunga o'xshagan narsada endi siz Singapur deyapsiz, bitta joyni aytyapsiz. Men bunaqa narsalarni ko'p ko'rganman. Bu alnaqada nima deydi, Leningradda o'qib yurganimizda hatto kunstkamera bor. Shu xuddi shunaqa bolalarni ko'rsatib qo'ygan, hali nima deydi, tug'ilish holatlarini, qanaqa turishini, qanaqani. Bu xoli, bu bunaqa ko'rdi, bor, u tudasida degan gaplarga men umuman quloq solmayman.
Yo'q,
bu menga nima qilganim, bola har doim bir xil bo'ladi, odam bir xil bo'ladi. Shakli bir xil bo'ladi. Ayol bitta, o'sha bitta joydan tushadi bola. O'shancha o'sha holatini berish bu qaytarilishi ehtimol nima deydi? Qiyat o'xshashi mumkin. Hatto bu yerdagi ramziy ma'no o'sha kvadratda ustida o'tirishi, keyin aylana kvadratda tagida katta bir aylana bu endi bu boshqacha kompozitsiya. Odamni nima deydi? Bir boshqacha holatga olib ketadigan holat.
Endi agar nima Boboyev yozibdi paslanlik deb, endi inglizchasi messenger, o'zbekcha matnlarini nima ko'rmayapman. O'shaning uchun nabiy deylikmi, payg'ambar deylikmi, xushxabar eltuvchimi, choparmi, elchimi?
Vot, mashali xushxabar eltuvchi, menimcha ko'proq shu to'g'ri keladi. Nimaga deganda bu hali yangi bir rassa deyiladi, insoniyatni masalan 5 irqi bo'lsa, hozir mana 6-chi irqini kirib kelishi bo'lyapti, bilasiz uni. Agar bilmasangiz, shu hali Blavatskiylar bo'lgan, o'sha paytdagi katta-katta olimlar bo'lgan, o'shalarni asosida bir fikr yuritish. Endi hozir gapiraman desam, juda ko'p mana Afg'onistonda
katta butalar. Galina opaga ham savol berdim. Men bilgan Bahodir Jalolov ustozimiz yaxshi monumental rassom edi, devorga rasm chizadigan, grafik edingiz. Rivopisseringiz juda yaxshi sochni rivopislar qiladigan. Qachon haykaltarosh bo'lib ulgurdingiz endi? Men bilmay qolibman buni.
Men o'zi nima deydi? Aytyapman-ku, bu odam ulg'aygan sari bir hali boshqa narsalarga ham bir e'tibor berishga harakat qilar ekan. Masalan, menga Zaha Hadid degan bir katta bir nima deydi, arxitektor o'tgan, kechalar xudo rahmat qilsin, o'zi o'tib ketdi.
Eronlik Londonda yashagan nimada
Ha, to'g'ri.
Bu yerda juda katta.
Bundan ham
dar nima binolar qurgan, ha?
Да, u bilan ham endi muloqotni boshladik, kasal bo'lib ketdi, xudo rahmat qilib. Bo'lmasa Londonda uchrashmoqchi edik unda ham. Bir qanaqadir men unga bir muxlis bo'lib, bir qanaqadir ishlariga katta bir nima deydi, katta bir nima deydi, shu muxlis bo'lib fidoi bo'lib yurdim. O'shanda keyin bir qanaqadir undan ham oldin boshlangan edi-yu, unda faqat haykal yoki boshqa narsalar, keyin ostonaga o'shandan ruhlanib Büyük yol degan katta ali ne dedi? Bir ish qildim, katta Sputnikdan ali joy topib, aeroportdan kirib keladigan Astanaga yo'l joy topib, o'shanga berdim. Endi Astanaga
borishda Nursulton Nazarboyev bilan uchrashsiz, o'zbek rassomi. Buni ham xabaringiz ko'pmiz.
Yo, uchrashganimiz ali bir ali simpozium bo'ldi, международный, Biennale. U Biennalede uchrashdi, keldilar, o'sha tuda uchrashib ali Shemyakin bilan birgalikda uchrashdik. Shemyakin keyin Namdakov degan haykaltarosh bor, bo'yat. Hozir Londonda yashayapti ham. Vot ikki kishini chaqirib, ishlar bilan suhbatlashib, uchrashib, bu qanaqadir katta-katta bir chiroyli bir niyatlarimdan uchrashib taklif qildilar, o'sha Astanada yubiley bo'ldi, yubileydagi uchrashuvlar bo'ldi, shatga borib o'zlari bilan gaplashdik. Yaxshi bir uchrashuvlar bo'ldi. O'shalarni bir ikki og'iz bo'lsa ham gapirib berdim.
Ha, yo'q o'zi Ostona lekin bilan Boku ikkita shahar postsovet strukturasida. Juda ko'p yangi arxitektorlar, san'atkorlarga nima bergan? Imkon bergan, ya'ni vazmoz berganda.
Yo'q, ular katta, juda ham katta yetuq. Masalan, Men bitta narsa deyman, inson kelib o'zi o'zidan keyin katta bir nima deydi, bir yangilik, iz qoldirish yoki o'zidan keyin bir qanaqadir insoniyatda nima deydi, umuman o'sha og'zida qolish, masalan o'sha Braziliya bo'ladimi, o'sha yerda ham shahar qurilgan, masalan o'sha anaqa bo'ladimi, nima deydi, Versal ali Karol 14-chi Karol Shonsa bo'lgani quyosh shohi deb aytilardi. O'sha Ludovik 14. O'sha masalan Botqolida katta bir annaqa qurgan, katta Versal bog' qurgan, yangi arxitekturalar qurgan, keyin Pyotr 1 ko'rasiz, u ham Botqolida yangi bir Peterburg, Sankt-Peterburg qurdi. Masalan naqamiz, nima deydi, qo'shni davlat prezidenti shu dashtda, cho'lda masalan katta bir nima deydi, tepadan Sputnikdan ko'rinadigan darajada katta shahar qurdilar. Menimcha bu insonning eng asosiy fazilatlaridan biri deb o'ylayman.
Bahodir aka, siz boshidan ijodingizni boshidan, masalan Chikalovda qilgan devor asaringizda ham o'sha markazida o'sha Bismillohir Rahmonir Rahim degan yozuv turibdi. Keyin mana Turkiston konsepsiya saroyiga qilingan eskizlarda ham bor edi o'sha islomiy elementlar. Va mana yaqinda Dubaydagi Andakulova galereyasida ko'rgazmangiz bo'ldi. O'sha musulmon dunyosi qanday qabul qilyapti sizning asarlaringizni? Nima demoqchisiz? Qanaqa message
bermoqchisiz? Og'zim ochilib qoldi. Ular juda ham yaxshi qabul qilishdi. Men xursand bo'ldim. O'shandan keyin katta ruhlanib kelib, hozir bir endi bu shakli 35 metrga ikkita davol qilyapman, davolli loyihasini eskizdi. Masalan, arab kaligrafiyasini, keyin o'sha yerdagi chiroyli bir qudratli bir hadislardan olingan chiroyli fikrlarni abstrakt rasmlar bilan bog'lab, shunaqa bir qanaqadir shakllar ishladim, eskiz qildim unga ham. Ya'ni runalar bo'lardi, esizda bo'lsa. Bu runali ularni juda kuchli, qudratli bir anaqasi bor.
Kufi yozuv deydi.
Da. O'shaning uchun men o'ylaymanki, hozirgi paytda shu menga shu bir chiroyli bir shunaqa narsalar kelyapti, shulardan foydalanib shu bir qanaqadir iz qoldirgim kelyaptida. Bu hozir manzara ishlash yoki bir portret ishlash, ishladim uni ham. Hozir ular menga endi nima deydi, ikkinchi, uchinchi planga qolib ketdi ular. Asosiy zakovat yo'lida o'zimni bir qanaqadir ijodimni nima deydi yo'llamoqchiman, ijodimni shu shakllarni.
Mana Paslanlik degan asaringiz haykal nima tasdiqlandimi, endi qo'yiladigan bo'ldimi? Turdiyev.
Yo'q, hozir u loyiha tarzida, lekin ko'rishdi, o'shanga menga berishdi, ichida ham xohlasangiz interyerda qiling dedi. Katta bir interyer kirishga joy bor ekan, juda ham qudratli, katta bir dahshat mahobat joy. Xohlasangiz o'tga qiling dedi, xohlasangiz shu fasadni oldida chiroyli bir joyni ko'rdim, o'shani yoniga qiling dedi. Endi hozir bu hozir ish jarayonida. Hozir uni ustidan keyin undan keyin ko'p boshqa narsalarni ham qilyapman. Ko'p narsalar hozirgi
hali Bahodir aka o'zicha bir
burqirab ketyapti.
Falsafiy odamsiz-da, mana bu abadiyat elchilari degan freskangizni bugun buzishyapti va siz paslanlik o'sha xushxabar elchisi degan rasmni bugun yaratyapsiz. Ya'ni bittasi buzilyapti, bittasi qurilyapti. O'zingiz hayotingiz bir yerlish.
Masalan shu bo'lsa kerak, men bilasizmi, hali Tibetda, Gimalayda hali ularda hali malaxlari ustozi Maharishasi masalan, agar qayergadir ketayotganda bir haftagami bir oyga ketganida o'sha hali malaxlarga aytar ekan, bitta mantra qilinglar, pigmentli bo'ladi rangli. O'sha rangli pigmentlardan ishlanglar, o'sha mantrani men kelguncha bitiringlar deydi. Bitiradida kelguncha bolalar o'sha manaqlar ki u kelganda ki ha yaxshi bo'libdi deydi. Hayot bir zum deydida, o'sha bitta etagimdan yoki yengimdan o'sha butun qilingan bir oylik ishni bir pasta supurib tashlaydi. Bu keldi hayot, ketdi hayot degan bir qanaqadir ularni o'zini falsafi. Menimcha bu narsalarga ham falsafiy qarayapman. Qancha ishlarim o'zi buzildi. Oldin bir qanaqadir ehtimol inson obычный bir aholi bir inson bo'ladi, voy manikini buzishdi yo kunaq qilishdi degan bir ezilishlar bo'ldi. Keyinchalik o'yladim, odamlar o'ylar, shaharlar buzilib ketyapti-yu, odamlarimdan qirilib вообще unga kim javob beradi? Вот o'shaning uchun men o'ylaymanki bu narsalar bu yerunda.
Endi nima e'tirozlar bo'lmayaptimi? Haykal mumkin emas islomda.
Yo'q, u bilasizmi, men Dubayda ko'rdim, keyin Saudiya Arabistonida ko'rdim. Вот ko'rdim, u yerda haykallar bor. Judayam katta abstrakt, keyin har xil shakllik, dekorativ shakllik narsalar bor. O'shaning uchun o'ylaymanki, haykallar ham har xil bo'ladi. Masalan, o'zingiz bilasiz, endi islomda hali haykal kerakmi, kerak emasmi, bu ham bilasizmi, hammasi hali usvovni deydi-yu, bir qanaqadir sababini bilasiz nimagaligini. O'shaning uchun bu hali oxirigacha hali jumbo bo'lib yotibdi, nimaga ishlanmaydi, nimaga ishlanishi mumkin. O'shancha bu jumboq haykal ishlamaslik. O'shancha bu islom davlatiga masalan hozir mana arab kalligrafiyasini mo'jizasini o'sha kelib chiqishini. Men shundan hayratona bir qanaqadir o'zimni holatlarimni bir ko'rsatmoqchiman.
Muvaffaqiyat, xursandman sizdan.
Rahmat. Rahmat.
O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.